barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban heerka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin talaada ah, waana 10ka bisha Ebril sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay in ay malaayiin dollar ugu talagaleen in ay ku maalgeliyaan dhalinyarada madowga ah si ay uga gudbaan caqabadaha haysta oo shaqo la'aantu ay ka mid tahay.
We're investing over the next 10 years almost $120 million into the Black Youth Action Plan, which we know even currently.
Waxaan maalgelinaynaa 10 sano ee soo socota ku dhawaad $120 million oo lagu bixinayo barnaamijka qorshaha dhalinyarada madow. Sida aan hadda ka warhayno, waxaa jira ururo Soomaalida la shaqeeya oo lacagtaasi qayb ka helay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan UNHCR oo ku wargelisay qaxootiga xerada IFO 2 in ay ka guuraan. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Kaalmihii heesaha ayaa iyaguna barnaamijka qayb ka ah.
Sidoo kale waxaan ka marnay xubintii ciyaaraha iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo dhab ahaantii jawaabta uu ka bixinayo weerarka la sheegay in kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay duleedka caasimadda Siiriya. Trump ayaa ka hor intaanu kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca militariga waxa uu sheegay inay arrintan si xoogan isugu soo qaadi doonaan. Waxa uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa inuu joojiyo xasaradda halkaasi ka ogan, gaar ahaan weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Quuta ee lagu dilay dad aan 40 ka yarayn. Waxaan haysanaa khayaaro badan oo dhinaca militariga ah, ayuu yiri, isaga oo aan wax gaara carabaabin. Sanadkii la soo dhaafay wuxuu amar ku bixiyay in duulimaad lagu qaado garoon diyaaradeed oo la sheegay in weerarka kiimikada loo adeegsaday uu ka soo ambaqaaday.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka ay FBI da sameysay kuna sameysay xafiiska qareenkiisa Michael Cohen. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa talaabadan ku tilmaamay mid foolxun oo cadaaladda ka fog. Qareen gaar ah oo madaxweyne Trump uu horey u sheegay in uu jeebkiisa ka siiyay $130,000 haweeney horey u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. Ilo gaar ah ayaa arrinkaasi waxa ay la socodsiiyeen u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times, waxaana sheegay inay suurtagal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwad la xiriirta wax isdaba marin uu sameeyay. Duhur wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada, ayaa sheegtay inay malaayiin dollar ugu talagashay sidii lagu maalgelin lahaa dhalinyarada madowga ah si ay uga gudbaan caqabadaha haysta oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta, taasi oo sababtay in dhalinyaro badan ay ku kacaan falal aan wanaagsanayn sida isticmaalka daroogada iyo dilalka dhexdooda ah. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee gobolka Ontario ee dalka Canada, Michael Cotto, ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA ee dalka Canada, Xuseen Nuur Haaji.
Wasiirka dhalinyarada iyo caruurta gobolkan Ontario, Michael Cotto, ayaa VOA u sheegay in ku dhawaad $120 million 10 sano ee soo socota wax looga qaban doono dhibaatooyinka haysta dhalinyarada madow oo Soomaalidu ay qayb ka tahay.
We're investing over the next 10 years almost $120 million.
Waxaan maalgelinaynaa 10 sano ee soo socota ku dhawaad $120 million oo lagu bixinayo barnaamijka qorshaha dhalinyarada madow. Sida aan hadda ka warhayno, waxaa jira ururo Soomaalida la shaqeeya oo lacagtaasi qayb ka helay. Waxaan sii wadaynaa in aan kala shaqeyno sidii aan u hubin lahayn sidii ay u heli lahaayeen qaybta kaga aadana taageeradaasi lacageed si dadka ka tirsan bulshadu ay barnaamijyo ugu sameeyaan isla bulshada.
So they can run programs by the community for the community.
Sidoo kale wasiirku waxa uu xusay in dhibaatadu ay salka ku hayso midabta koor dhinaca nidaamka ah oo ay la kulmaan dhalinyarada madow marka ay dhameeyaan waxbarashadooda, taasoo uu ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin.
Is acknowledging that systemic racism plays such a massive role. Many of the tragedies that are taking place in the community. You know, when you have
waxaa la garwaaqsaday in midab kala sooca dhinaca nidaamku uu kaalin ku leeyahay arrinkan. Dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay bulshada dhexdeeda marka ay ku haysato caqabada dhinaca faqriga, dhinaca cadaaladda, iyo xataa marka aad wax wanaagsan samayso oo aad hesho natiijo wanaagsan oo aad samaysay master degree ama PhD, haddana ay adag tahay in aad shaqo ku hesho. Taasi ma aha wax la aqbali karo. Waxaan u baahannahay inaan helno wadda haddii dhalinyaradu ay dadaalaan ay ku heli karaan waxa ay u qalmaan.
Wasiirka ayaa v o eda uga warramay arrimahan kadib kulan qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ay la qaateen siyaasiyiinta gobolkan Ontario iyo magaalada Toronto oo ay ka mid ahaayeen duqa magaalada Toronto John Tory, Doug Ford oo u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario iyo xildhibaanna qaarkood laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay, kuwaasoo ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida. Dr. Maxamed Muunye Qaasim oo ka mid ahaa dadkii qabanqaabiyey kulanka ayaa sheegay in dabagal ay ku samayn doonaan ballanqaadyada siyaasiyiinta.
Siyaasiyiintu way u sahlantay inay ballan qaadaan. Annaga guddigeen waxaa naga go'an inaan dabagal ku sameyno riboord buuxana aan siino bisha soo socota May 2011, kadibna aan la shirno aana isha ku hayno in codsiyada aan codsanay ay aqbaleen maanta in la fuliyo.
Soomaalida magaalada Toronto ayaa dhowaanahan wada dadaallo loogu gudbayo dhibaatooyinka haysta, iyagoo u bandhigaya dhibaatooyinkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa madaxda magaalada iyo gobolka Ontario. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Xerada qaxootiga ee IFO 2 oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ayay dadku ka baxayaan kadib markii ay hay'adda UNHCR ku wargelisay qaxootiga degan xeradaasi in ay ka guuraan. Dadka degan xerada IFO ayaa sheegaya in xeradooda ay soo gaareen dad badan oo ka soo guuray xerada IFO 2, kuwaasoo dulsaar ku ah qoysaska halkaa degan. Nuur Xuseen Sahal oo Balaag loo yaqaano oo ka mid ah qaxootiga degan IFO ayaa Caashe Ibraahim uga waramay xaaladda IFO 2 iyo sidoo kale sida uu dadkaasi u saameeyey amaba ay u saameeyeen roobab xeradaasi ka da'ay.
Intii muddo ahayd December bay bilaabeen anaga guurayaa oo dadka u sheegeen oo ogeysiis bixiyeen. Dadku wuu naga adkaystay, waxay xoog saareen markoo repatriation dad badan baarti repatriation ka aaday
oo in dib loo celiyo ogolaado si iskooda.
Haa, markii wad badan oo ayna jeclayn iyo wax badan oo muxuu ahaa dadka qaadan kareen loo sheegay, wax badan baa calay xaasaas dadka repatriation ku aaday. Dadka markii 120 ku dhawaad baa baxday repatriation aaday, wixii soo haray sidoobay u deganaayeen. Kadib bishii December ilaa iyo January, intaa haddana notice ogeysiisba waxaa lagu siinayay in xerada la xiraya dadka. Kadib waxaa bilowday waxaa lagu hay-adaha ee shaqeynahayay sida hay-adihii caafimaadka, wixii kale taakurada gaarka bixinayay, wixiiba way ka xertana way ka guureen sanadka cusub markuu galay. Saddex shay baa ugu hay-adada meesha rasmi ugu soo haray, wixii kaleo dhan way ka tageen, iyo caafimaadka, qolada WD oo raashinka bixinaysay, iyo waxaa ku soo haray UN-ka oo wax yar oo maamulka ay ka joogaan. Saddex hay-ado ka badan baa joogtay wixii hore ka horreeyay sanadkii 2017-ka. UN-ka hoos imaanaya intooda badan
waxaad carabka ku dhufatay balaag in dadka qaxootiga ah ee dalbada inay si iskooda loo celiyo oo dalkii dib loogu celiyo waxyaaba aysan jeclaysan lagula hadlo ama loo sheego, waxyaabahaasi maxay yihiin?
Waxaa ka mid ah masalan in WSP ay raashinka ka goyn, tusaalena waa lagu sameeyey oo boqraashinka meeshii awel qofka laga siinayay 6 kilo hadda waxaa laga dhigay 3 kilo. Midda kale raashinka awel 15 beri mar baa la qaadanayay, bishiiba mar baa laga dhigay haddana 2015 ka dambeeyey.
Marka meeshu waaba lagu noolaan waayey sida cad?
Wixii la bixinayay oo macantura 150 la dhimay, waxyaabihii kale ee kaalmaatiga ee la helayay oo iyagana meesha ka baxay.
Marka xeradaasi hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan UNHCR, markii horeba duruuf baa loo furay, marka duruufihii loo furay iyo baahidii loo furaa dhammaatay miyay leeyihiin? Maxaa xiritaankeeda lagu sheegayaa?
Iyagu waxay leeyihiin xeradan dadkii badda badan baa ka guri waa la xiriyaabay iyaga dadka hadda u sheegeen, laakiin iyadoo tii ay jirtay ee dadkuna sida xaalkiisa u ahaa hadda roob baa da-ay, dadkana 45 meesha bay ku harsan yihiin, isbitaalka waa laga soo raray oo isbitaal ma haystaan dadku, roob ku da-ayaa, guryihii ay degenayeen ka guura la yidhi iyo guryo kale ee fawan ladin ku siin baa la yidhi. Dadkii marka waxaa isugu darnay meesha isbitaal ma leh, wax kaloo iyadu wax caawin ma lahan. Dhibaato foolxun baa hadda ka jirta oo biyihii iyo waxaa isdhexfiicsan dadkii oo kasoo guray guryihii kasoo dumiyey ee laga soo dumiyey oo gurigoodii horena joogin, kii dambena aan loo dhisin. Waxay sameeyeen UN-ka guryo jingada laamiyeeri ah la siiyey, laamiyeeri 8 geed ama 12 geed baa loo taagay, jingadii baa la taagay, hoostay ka banaan tahay, wax guur dhirtadki ay dhabihii roobka ka galaanna maaha, ka celinna maahan, oo kor wuu ka taagay. Laakiin dabal yar hadday tabaa dadkii hufadii baa ku dhufanayso. Waxaa la yidhi xeryaha labada xeer qaxooti ee ifoodi hore ee ifoowan ifokow ahayd iyo dhagaxli middaas rabtaan aada lagu yiri wayna lugeynaya dadka cagaarkii dadkii ay daba taagan oo layn ku jiro oo qaar usii laganaya dhinaca dhagaxley oo qaar usoo laganaya dhinaca ifo. Dhagaxli marka waxay u jirtaa markii ifo laba la dhaho 3 kilometer ilaa iyo 3 kilometer iyo barbay u jirtaa. Waddo uu dhibaato ku dhacday oo meel ay kale u ceysadaan aan helin, sida ayada haddana roob baa ka da-ay xeryaha, roob lixaadna ka da-ay 3 cashe u dambeysay, biyiga meelay u jeedaan meelay ka jeedaan aan la garanayn hadda isugu gudbi karaan wax gaari ah.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xuseen Sahal oo balaag loo yaqaano oo ka mid a qaxootiga degan ifo. Caashe Ibraahim ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
Waa tahay markana dhinaca magaalada Boosaaso. Boosaaso waxaa ka ambabaxay koox dhalinyaro ah oo wax ka barta jaamacadda Geeska, kuwaasi oo tobar kusoo qaadan doono muddo 3 bilood ah jaamacado ku yaala dalka Itoobiya. Maamulka jaamacadda ay ka tirsan yihiin ayaa sheegay in dhalinyaradan ay kasoo kordhisan doonaan khibrad iyo sidoo kaleto qaar ka mida dhalinyarada oo VOA-da u warramayna waxay sheegeen in ay tartan la geli doonaan ardayda kale ee dhigooda ee islamarkaasina rajeynaya inay guul ka soo hoyaan jaamacadahooda. Wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Qaar ka mid ah dhalinyaradan wax ka barta jaamacadda Hoon qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa waxay munaasabad lagula dardaarmay u qabatay arday u ambabixi doona dalka Itoobiya si ay u soo qaataan tababar ku saabsan dhanka waxbarashada, kadibna waxay dib ugu soo laaban doonaan magaalada oo ay aqoonta ay soo barteen uga sii faa'iideyn doonaan saaxiibadooda waxbarasho. Guddoomiyaha jaamacadda Hoon University Maxamed Ayib ayaa sheegay in dhalinyaradan inta badan ay tababaro ku qaateen dalka, balse waxa uu sheegay inay ka duwanaan doonaan tababarada ay horey u soo qaateen.
Ardaydaas waxaan rabaa inaan u sheego in badan baa micnaha maxaa yidhahday aan damacnay in aan broadcast gudaha waddanka ku qaadano kuna qaadanay, laakiin waxaan rabnaa at least haddii uun broadcastkii kala duwanaanin, ardayda waxaan rabnaa in ay experience sharing wax la dhaho soo dhexlaan. Experience sharing yacni culture-ka iyo dhaqanka labada bulsho iyo systemka caafimaad ee loo kala shaqeeya ee labada waddan at least inay wax ka soo ogaadaan. Waxa aan aaminsanahay ardayda broadcast u bixi doona marka ay maanta baxaan ee ay baraatikaalka soo qaataan, wixii baraatikaalka ka dambeeya iyaga oo faa'iido weyn iyo guul weyn la soo hoyday inay insha allah soo laaban doonaan baan aaminsanahay.
Qaar ka mid a dhalinyaradan oo la hadlay v o a ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan dhalinyaro ka badan 30 oo tababar ku soo qaadan doona dalka Itoobiya.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Nasir Cabdiraxmaan Cali. waxaan ka tirsanahay ardayda hadda dhameynaysa 2018 ka ee fuhay human nutrition. Waxaan rajaynayaa insha Allah ka tirsanahay ardayda u baxaysa practical-ka internship ka 3 months oo lagu soo qaadanayo Ethiopia, taas oo yaani nolo ku xoojinaya aqoontina la soo baray. Aan waxaan ku soo baranay theoretical ahaan, aan practical u soo baranayna. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah marka xataa uu dhamaado ee fuhay practical-kaygu jaamacadihii naga xoog weynaa ama main campus-ka ha ugu waweynaa oo dir dhaba iyo ku yaala jigjiga in aan la galno muxuu ahay competition ama tartan, kaas oo aan rajaynayna insha Allah ina jaamacadeedu guul soo hoyn doono iyo Puntland iyo Boosaasaba insha Allah jaamacadeena ka furan.
Yuusuf Ali aad baa u mahadsan tahay wareysi aan nala yeelatay adiga iyo marka warsadaan magacaygu ku bilaabo, magacaygu waa Maxamed Cabdikhaaliq Faarax, ahna arday dhigta jaamacadda Hoon International University faraceeda Boosaaso. Waxaan ka mid ahay ardada practical-ka u aadi doonta Ethiopia oo nasiibka u yeeshay inuu ka mid noqdo ardada Ethiopia practical-ka u aadi doonta.
Waxyaabaha soo baranayso maxaa ka mid ah oo tababar ahaan aad u aadayso dhanka Ethiopia?
Waxaa ka mid ah waxaan horta baranayay health officer. Marka waxyaabihii aanu theory ku qaadan jirnay baa si life ah ku soo baranaynaan, layna siiyeena nasiibka u yeelanaan sidii loogu talagalay wasa faa'iidno aan si aan dalkeena iyo jaamacadeena iyo nafteena ugu horumarinaan.
Waa ku faraxsanahay sidoo kale in aan noqdo arday soo baratay dietitian ama dietka ama home charity adigoo aan daasin gurigaagii in aad ku daaweysid xanuunadii ama aad baysaga ilaalisid as a profession ahaan xanuunadii, oo sidoo kale sodiumtii isku yareysid, milixdii maxaan ku dhahay macaankii, si aan xanuunba kuugu dhicin. Waan ku faraxsanahay. Sidoo kale waxaan rabaa in aan ugu faa'iideeyo dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee xanuunadii la soo dirsan inagoo aan lahayn xarumo caafimaad. Sidoo kale inaan ka sameyno meelo dietitian therapy ah oo lagu daaweeyo xanuunada ama lagu daryeelo dadka.
Si kastaba ahaatee, dhalinyaradan ayaa markay dib ugu soo laabtaan magaalada Boosaaso waxay uga sii faa'iideen doonaan aqoonta ay soo kororsadeen dhalinyarada kale ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay Yuusuf. Markana ku soo dhawaada codkii macanaa ee Najiib Alfa iyo heestiisii Hanaan Qurux.
Get a little while.
waa tahay Najib Alfa iyo heeskaasi hanaan qurux intaas sadan ugu gudubna haatanna dhinacii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno maanta waxaa dhici doona kulamo xiiso badan oo ka tirsan Champions League, gaar ahaan lugta labaad ee wareegga sideed dhamaadka ee quarter finalaha. Gigada Etihad Stadium ee naadiga Manchester City ay ku dheesho, waxa naadiga Manchester City ay ku martigelin doontaa naadiga Liverpool. City ayaa guuldaro xanuun badan kala soo kulantay gigada Anfield toddobaadkii hore kadib markii 3 gool waxba looga soo awood roonaaday. Way adag tahay rajada ay ka qabto inay hore u sii gudubto, ha yeeshee waxaa ciyaartoydooda iyo macallinkooduba ay sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan in naadiga Liverpool ay ka gudbaan. Naadiga Manchester City ayaa waxaa guuldaro sidoo kale ay kala kulantay toddobaadkan naadiga kale ay baltimore isku magaaladan ay ka dhisan yihiin ee Manchester United, kadib markii naadiga Manchester United ay soo hortaagtay in naadiga City ay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska toddobaadkan ay la dabaaldeg ku samayso gigada Etihad Stadium markii 3 gool iyo 2 gool mar kale looga wadroonaaday naadiga kubadda cagta Manchester City. City ayaa 2 gool ku hormartay kulankaasi dhacay, hayeeshee waxaa loogu bedelay 3 gool qaybtii labaad ciyaarta, taa oo ka dhigtay in naadiga iyo taageerayaashooduba ay aad uga naxaan guuldaradaasi xanuunka badan ee la soo dirsay muddo ku dhow 2 toddobaadood. Waa guuldaro marka naadiga City ay gigadeeda kala kulanto tan iyo xilli ciyaareedkii 2016. Sidoo kale kulanka kale ee maanta dhici doona waxa uu yahay gigada Olympico Stadium ee magaalada Romana ay isku herdin doonaan kooxaha Barcelona iyo Roma. Roma ayaa 4 gool iyo gool guuldaro ah wadata kadib markii toddobaadkii hore gigada Camp Nou Stadium looga soo awoodroonaaday. Golodaha naadiga kubadda cagta Barcelona Ter Stegen ayaa sheegay in ciyaartoyda ay naadiga Barcelona ay u dhan yihiin darteed ay naadiga fursad wanaagsan ka leedahay in qaybta kale ee semifinalaha u sii gudubto. Kulamada kale ee berri dhici doona naadiga kubadda cagta Real Madrid waxay gigadeeda ku martigelin doontaa naadiga Juventus, halka Bayern Munich iyo Sevilla ay wada dheeli doonaan. Wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal, haddii aan idin dulmarno, kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo xulka dalka Talyaaniga Paolo Maldini ayaa sheegay inuusan meesha ka saari doonin in uu leeliyo oo tababaro u noqdo xulka dalka Talyaaniga. Xulka dalka Talyaaniga ayaa aanan wanaagsanayn qaab ciyaareedkii uu soo bandhigay muddooyinkii ugu dambeysay, waxaana uu rajo wanaagsan ka qabaa in ay dib qaabeyn isku sameeyaan iyadoo ciyaartoyda iyo tababarayaashana muddooyinkii ugu dambeeyay xulashadooda ay ahayd kuwo la dhaliilayay. xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas aynu joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii ciyaaraha aanu intaasi kaga gudubno, markana waa dhinacii heesaha. Nasteexa Indho iyo Axmed Rasta ayaa idinku soo maqan.
laabta ee fur nasbaxeenda iyo axmed rasta codkooda intaas aan kaga soo gudubno gudahaan idaacaddii dhalinyarada maanta ayay gabagabo u yihiin inteenu kulmi doono hadii allah uu dalo golaad afarta galabnimo afrikada barxaggiina marka ay tahay anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale too jacfar kukaayo studiyaha ugu helinaya waxaan idin leenahay nabadgelyo
Thank you.